кезинде атасынын саясий мураскери болот деп болжолдонгон Гүлнара Каримова тыш коомчулуктун көңүлүн азыр улам бир жаңылыгы менен бурдуруп турган кез. Мурдараак өзү үй камагында олтургандыгын англис тилинде жалоруу айтып аудиосун жөнөтсө, кече жакында үй камагында олтурганын күбөлөндүргөн сүрөттөрдү чет элдик өкүлүнүн жардамы аркылуу сыртка таратты. Бирок ал чындап эле бийликтин каарына калып куугунтукка түштүбү же батышта кылмышка шектелип жаткан Каримованы чет элдик аудиторияга бечарап алдында көргөзүү, ал эми Өзбекстандын өзүндө шайлоо алдында атасынын беделин көтөрүү үчүн атайын өнөктүк жүрүп жатабы толук айкын боло элек. Өзү Гүлнаранын үстүнөн кара туман 2011-жылдын сентябрынан тарта алгач батышта айлана баштаган эле. Мекенинде болсо көйгөйлөр 2013-жылдын күзүнөн тарта чыгып, акыры үй камагына алынып, башкы прокуратура тарабынан кылмышка шектүү катары аталышы өзбек кландарынын президент кызынын ишмердигине катуу нааразылыгынын натыйжасы, дейт Азаттык менен маегинде саясат таануучу жана мурдагы дипломат Алишер Таксанов.
Он фактически находился сверху над кланами. А сейчас это уже не получается у него, понимаете? Это уже видно по последним событиям, когда фактически...
Каримов иш жүзүндө кландардын үстүндө туруп келген. Азыр мындай болбой жатат. Бул нерсе акыркы окуялардан. Ал өз кызын тизгиндөөгө мажбур болгонунан да көрүнүүдө. Анткени Гүлнара Каримова ал башпак болсо керек болгон чөйрөлөргө да кирип кеткен. Кландар атайын кызматтын жардамы менен курган бизнеске жолтоо кыла баштаган. Ал мына ушундан күйүп калды. Атасына таянып алып, башкалардын бизнесин, байланыштарын талкалап, өз долбоорлору үчүн бюджеттен акча талап кыла баштаганда, бул ресурстарды көзөмөлдөгөн адамдар болду, жетишет дешти да. Гүлнарага каршы вице-премьер Рустам Азимов, улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Рустам Минаятов, премьер-министр Шавкат Мирзиёев каршы чыкты. Башка регионалдык элиталар да каршы болушту. Анткени Гүлнара алтын, пахта, жез, газ соодасына да кийлигише баштаган. Буга тушташ Гүлнаранын Тела Сонера менен байланышкан чыры тутанып, пара берүүнүн, откат алуунун механизмдери ачыкка чыгып кетти. Швейцарияда 800 миллион доллар бар банк эсеби да жабылды. Бул өз кезегинде дагы кайсыл топтор капиталды сыртка алып чыгууга катышып жатат деген шек саноолорду жаратты. Бул жагдайлар Өзбекстандагы кландардын кызыкчылыгына каршы келет. Мындан улам алар президентке кызыңыз бизге тоскоолдук кылып жатат деген дооматтарын түз болбосо да башка формада жеткиришкен болуш керек. Кландардын колдоосусуз эч нерсе жасай албасын билген Каримов аны түшүндү болуш керек.
Клан уже против Каримова, а без поддержки кланов он понимает, что он ничего не может сделать.
Маектешибиз Алишер Таксанов кезинде Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинде стратегиялык иликтүүлөр боюнча институтунда иштеген. Азыр батышта жашаган Таксанов 2008-жылы Өзбекстандагы көмүскө экономика жана коррупция, кландар менен укук коргоо органдары саясий ишмердиктер деген аталышта китеп чыгарган. Ал Азаттык менен маегинде белгилегендей, кландардын Өзбекстандын ички турмушундагы таасирин кезинде өз китебинде президент Ислам Каримов да моюнга алган болчу.
В своей книге он отмечал о том, что в Узбекистане в социальной структуре общества.
Ал өз китебинде Өзбекстанда коомдун структурасында кландар бардыгын, алар коркунуч туудураарын, мамлекеттин кландарга бөлүнүшү, саясий жана экономикалык дестабилдешүүгө алып бараарын жана башкаларды белгилеген. Бирок конкреттүү эч нерсе айткан эмес.
И так далее. Но, конечно, конкретику он не давал.
Деген Алишер Таксанов Азаттык менен маегин улантып, Өзбекстанда кландык карым-катнаштардын көз карандык доордогу калыптанышын эки баскычка бөлдү.
В течение, значит, определенных где-то 15 лет до середины 2000 года, конечно, была борьба за власть. И так это долго было. Ну, сменялись, посмотрите, сколько министров сменялось, сколько там хакимов.
90-чу жылдардан баштап, 2000-чи жылдардын ортосуна чейин албетте бийлик үчүн күрөш жүрдү. Канча министрлер, акимдер алмашып жат. Бийликтин ортоңку баскычындагылар да утур-утур өзгөрүп турду. Ал адамдардын баары тигил же бул аймактын жергиликтүү элиталардын өкүлдөрү эле да. Президент Каримов ал кезде кландар ортосунда тең салмакты кармоо үчүн эмес, тескерисинче алардын кызыкчылыгы менен ойногон саясат жүргүзчү, кландарды бири-бирине кайраштырып койчу. Маселен, тигил же бул шаардын же облустун акими кылып башка кландын өкүлүн дайындап салчы. Башчы болуп бөлөк аймактын өкүлүнүн келиши жергиликтүүлөрдүн намысына тийчү. Жергиликтүү элита башка аймактын кишиси бизди өнүктүрбөйт. Тескерисинче бюджеттик ресурстар ошол аким өзү чыккан аймакка бөлүнүшү үчүн күрөшөт деп ойлочу. Андыктан бүткүл жергиликтүү элита борбордук бийликте эмне болуп жатканына кызыкпастан, ошол башка кландан келген аким менен күрөшүүгө өтчү. Бирок акыр аягында кландар мындай жашоо узакка созула албасын. Мындан алар уттуруп жаткандыгын аңдап билишти. Кландар 2000-чи жылдардын ортосунан тарта бири-бири менен күрөшө берүү пайдасыз, маанисиз экенин, зыян гана келтирерин түшүнүшүп, кландарды бириктирген каржы өндүрүш топтору түзүлө баштады. Албетте легалдуу эмес түрдө. Маселен, ташкенттиктер самаркандыктар менен Наваи эркин экономикалык зонасы аркылуу капиталды, алтынды, башка ликвиддүү товарларды чыгаруу маселелерин чечүү үчүн биригишти. Алсак акча каражаттары тышкы экономикалык байланыштар министрлигинин системасы банктар аркылуу чыгарылат. Бул ишти прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы көзөмөлдөйт. Алардын баары капиталды сыртка эффективдүү чыгарып кетүү, жайгаштыруу, жөн эле жайгаштырбастан, кыймылсыз мүлк киреш алып келүүчү акцияларды сатып алуу үчүн бирге иштешет.
Скупать акции, которые будут дальше работать в угоду этих лиц.
Өзбекстанда тарыхый жагын алганда көбүнесе жердешиликке негизделген байланыштар азыр эми бизнес жана башка кызыкчылыктарга негизделип калганына Азаттык менен маегинде Өзбекстандык дагы бир саясаттануучу, мурдагы дипломат Ташпулат Юлдашев да токтолду. Ал мекениндеги бейформал бирикмелердин коңшу мамлекеттерден өзгөчөлүгүн мындайча чечмеледи.
Вот в Казахстане, Киргизии и даже в Таджикистане все знают, они из какого племени, из какой ветви этой племени.
Мисалы Казахстанда, Кыргызстанда, атыгүл Таджикистанда баары кайсыл уруудан, ошол уруунун кайсыл канатынан экенин, ата теги ким болгонун билишет. Өзбекстанда болсо кайсыл уруудан чыкканын билгендердин саны абдан эле аз. Бизде байланыштар башка жагынан өөрчүгөн. Жогорку кызматтагы ишмерлерибиздин көбү ичара куда сөөк болуп, туугандашып алган. Туугандашып алгандан кийин бири-биринин экономикалык кызыкчылыктарын коргошот. Ошол эле учурда кайсыл бир адамды чогулуп колдошуп, кызматка түртүшөт. Бизде анан жердешчилик бар. Алсак Ферганадан чыккан бирөө кайсыл бир чоң кызматка жетсе, табигый түрдө Ферганадан өзү билген адамдарды кол алдына кызматка чакырат. Бизде топтор кызыкчылыктардын жана жердешчиликтин негизинде биригишет. Мисалы, самархандыктардын тобу бар. Бирок мен аны клан деп айта албайм. Деги эле мен Өзбекстанда саясаттагы же бизнестеги таасир үчүн бириккендерге карата клан деген түшүнүктү колдонуу Өзбекстан үчүн ылайыксыз деп санайм. Алар клан эмес, кызыкчылыктардан улам бириккен топтор.
Вот эта вот группировка. Можно сказать, это корпоратив. Только по интересам, только по интересам.
Деген саясат таануучу жана мурдагы дипломат Ташпулат Юлдашев Азаттык менен маегинде президент Ислам Каримов ички тышкы басымдын натыйжасында кызын чектөөгө аргас болгону менен азыр да кайсыл бир топтун бийликте үстөмдүк кылып кетишине жол берген жок. Кырдаалды көзөмөлдөдү деп эсептерин кошумчалады.
Вообще-то в условиях Узбекистана выделить какую-то группировку тоже нельзя, потому что Каримов, он полностью контролирует ситуацию. Вот, например, когда
Өзбекстандын шартында кайсыл бир топту бөлүп көргөзүү кыйын. Анткени Каримов кырдаалды толугу менен көзөмөлдөп турат. Анын үй-бүлөсүнө байланыштуу чуулганды окуя чыкканда мен да балким Өзбекстандын улуттук коопсуздук мекемеси бүткүл бийликти колго ала баштадыбы деп ойлогом. Бирок Ташкенттен алган соңку маалыматтарыбызга караганда Каримов кырдаалды толугу менен көзөмөлдөөдө. Ал эми кызы менен байланышкан жаңжал албетте Каримовдун өзүнө да абдан эле жагымсыз болду. Биринчиден 1 миллиардка жакын доллар Швейцарияда эле тоңдорулуп отурат. Атасы кызынын мындай ири масштабдагы коррупциялык аферасын билбей коюшу мүмкүн эмес эле да. Адамдар муну түшүнөт. Тиешелүү маалыматтарды Каримовдун жардамчылары да ага бербей коюшу мүмкүн эмес эле. Өзбекстанда телефон сүйлөшүүлөрдүн баары угулуп, баары көзөмөлдөнөт. Мындай шартта Каримов кызынын кылгандарын билмексенге сала алмак эмес. Анын чара көрүүдөн башка аргасы калбады. Жакынкы айланасындагылардан премьер-министр Шавкат Мирзиёевдин, биринчи вице-премьер, каржы министри Рустам Азимовдун өз топтору бар. Кандайдыр бир командалары куралган. Мен эң күчтүү топ же корпоратив деп Өзбекстандын улуттук коопсуздук мекемесин айтаар элем. Чиновниктердин болжол менен 90%га жакыны атайын кызматтан чыккандар же ишке алар жайгаштырган адамдар.
Чиновников это выходцы из СНБ или их ставленники.
Кээ бир эксперттердин божомолдоруна караганда, Өзбекстандын улуттук коопсуздук комитет системасына чек аскерлерин кошкондо 100 000 адам тартылган. Ал эми ички иштер министрлигинин системасында ички аскерлерди кошкондо 300 000 адам бар. Мурдагы дипломат жана саясат тануучу Алишер Таксанов Өзбекстандын жогорку бийлик тепкичинде самархандыктар менен ташкендиктер үстөмдүк кылгандыктан негизги атаандаштык мына ушул эки топтун ортосунда жүрүп келгенин айтат.
Основная борьба идет между ташкентскими и точнее и самаркандцами были. Но сейчас уже я не говорю, что такая насильная борьба. Почему?
Негизги күрөш самаркандыктар менен ташкенттиктердин ортосунда болгон. Бирок мен айткандай, азыр кландардын ортосунда анчалык күрөш жок. Топтук кызыкчылыктар кландыктан өйдө чыгып кеткендиктен, ал өзүнчө бир күчкө айланып калды. Муну менимче Каримов өзү деле түшүнүүдө. Ал бийликке келгенден кийинки алгачкы 10 жылдыкта, маселен, самаркандыктардын арасында эң күчтүү жана эң таасирлүү деп Исмаил Журабеков саналчу. Премьер-министрдин орун басары кызматында иштеген Атугүл Каримовдун өзүнөн да күчтүү болгон. Бирок акырында олтуруп, президент аны бийликтен сүрүп чыгарды. Журабековдун ордуна самаркандыктардын арасынан күчтүү киши чыга алган жок. Бул кырдаалды ташкенттиктер пайдаланып өз адамын түртүштү. Азыр алардын эң күчтүү өкүлү болуп каржы министри жана премьер-министрдин биринчи орун басары Рустам Азимов саналат. Аны Атугүл Каримовдун бейрасмий мураскери деп да коюшат. Негизги оюнчулар азыр самаркандыктар менен ташкенттиктер, анан бир аз анжияндыктар. Анжияндыктардын жогорку бийликтеги өкүлү башкы прокурор Рашитжан Кадыров. Бир топ бийлиги бар, олигарх деп да койсок болот. Анын тушунда прокуратура экономикалык тартуу алуу органына айланып калды. Бүткүл экономиканы көзөмөлдөп, андан киреше алууда.
Понимаете, прокуратура это стал экономический орган, который контролирует фактически всю экономику Узбекистана, естественно, и получает с этого огромный доход.
Өзбекстанда саясат жабык жүргүзүлгөндүктөн, парламент мүчөлөрү жана төрагалары эч нерсени чечпегендиктен, бийликтин жогорку тепкичтерине жаңы кишилер сейрек гана киргизилгендиктен, байкоочулардын баары президенттин өзүнөн кийинки эле таасирлүү адамдар катары 3-4 гана ысымды аташат. 2003 жылдан бери премьер-министрдин кызматында турган Шавкат Мирзаев самаркандыктардын жогорку бийликтеги өкүлү катары саналат. Премьер-министрдин биринчи орун басары катары Өзбекстандын бүткүл тышкы экономикалык байланыштарын тейлеген жана 98 жылдан бери каржы министрдин кызматын аркалаган Рустам Азимов ташкенттиктердин өкүлү. 95 жылдан бери Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматын үзгүлтүксүз башкарып келаткан Рустам Минаятов Сурхандария облусунан чыкканы менен аны байкоочулар Ташкент кланына жакын адам катары санашат. Чечүүчү кызмат орундарынан Өзбекстан ички иштер министри акыркы ирет былтыр алмашты. Ички иштер министрлигин былтыр декабрдан бери башкарып жаткан Аткам Ахметбаев Ташкенттик экендигин эске алган байкоочулар бул дайындоону Самарканд Жизак тандеминин утулушу катары баалашкан. Анткени акыркы 20 жыл бою Өзбекстандын ички иштер министрлиги Самарканд тараптан чыккандардын колунда болчу.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнундоошу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 чыгуучу өңүт программасында.